á þessum bátum og í þessum ferðalegi, þessum útilegu bátum var ýmislegt sér til gamans gert í lúkarnum, í landlegum, þegar maður lá og gat ekkert aðhast og lá undir land í góðri höfn, þá var sungið, kveðið og sagðar sögur. Eitt af því sem kveðið var þarna og ég lærði einhver staðar er þessir vísa. Þitt orð er sem gustur úr ofni sem reykir eða ormur sem smígur í tré eða vindur sem þurrkuð þorskhausum feykir eða þruma sem strá drepur fé. Þín rödd er sem marrið í ryðguðum hjörum eða rottir í pjátur sín stós. Þú ert fagur og hreinn eins og frið í sábörum eða fremliðin háfur til sjós. Og líðugur ertu sem lúða á dekki eða lífsglaður bóli á ís. Þú ert mandinn og fyndinn sem múkjattur á ekki eða mentaðar kimbótalís. Og svo er það þessi hérna. Hversu mikil og göfug er mannúð þess mann sem miklar hans löfgjörð og prís. Þar sjálfráðar lifðu á höfðinu hans 130 lýs. Þær stöyluðu kollinn og stígu þar dans og stikluð á tæpustu nöf. Þessi aðgangur sárnaði sveitungum hans svo að þeir sendu honum höfuðkambað gjöf. Ég þakka ykkur kambinn en kann ekki við, svo hvað hann að reyða þann brand, því að lýs eig á höfðinu heimting á frið, fyrst að hafa þær numið þar land. Og finnst ykkur samræm á sjálfstæðisöld að svíkjast með kambi að þeim þegar að þið eruð sjálfir að seilast í völd og sjálfstæði gjörvallan heim. Þeim hitt og drengskap ég hollasta sór og hart væri að rjúfa þann eið. En svo skilaði hann kambinum kvati og fór en kláraði sér þó leið.
Hver var þetta?
Davíði.
Var þetta algengt að það verið vestlæg?
Já,
þetta sungið?
Já, þetta var algengt og var víða sungið og var tölvert.
Hvað varstu gamall og lærðir þetta?
Já, það man ég nú ekki. Ég held að ég hafi nú verið og orðin það gamall ég hafi verið komið til sjós, en fyrri vísuna lærði ég í Vestmannaeyjum 1933, þá voru þar menn, og ég held að það hafi verið menn norðan úr Ólafsfirði eða Dalvík sem að kenndu mér hana. Ég var þá með mönnum sem voru þar að norðan.
Já.
Og þeir sungu þetta mikið.